Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas ja mulla on täällä ihastuttava nainen seurana. Niin hän on palkittu näyttelijä, laulaja, sahansoittaja, entinen jenkitär, nykyinen ranskatar ja äiti Irina Björklund. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hei.
Olipa mahtavaa saada sut tänne vieraaksi ja ihanaa, että oot Suomessa.
Kyllä.
Sä oot heittänyt täällä paljon keikkoja.
On ollut jo, oli 3 viikon verran.
Irina, sä tosiaan perheinesi asut tällä hetkellä Ranskassa ja sulle on myönnetty siellä kulttuuriministeriön puolesta myöskin ritarin arvo tunnustuksena sun työstä. Onneksi olkoon.
No kiitos, joo. Toi on aika niin kuin, ihmeellistä itsellekin, että mitä?
Siis mitä se tarkoittaa? Siis sä oot nyt ritari.
Mä olen ritari. Voit ihan vapaasti kutsua minua ritariksi. Chevalier, niin kai mä nyt sitten oon tämmöinen naispuolinen ritaritar.
Aika mahtava. Sä oot ensimmäinen ritari nimittäin, ketä haastattelen.
Eikä.
Miten se tapahtuu, tää tämmönen ritarin arvonimen saaminen? Niin. Mulle tulee mieleen, että miekalla sinut
on... No mä jotenkin sitä mä odotin, että mä olisin saanut niin kuin miekasta päähän tai jonkun kruunun tai jotain. Mä kutsun niitä mun kruunajaisiksi, mutta,
joo.
Ei sit ihan, mutta se oli ihan makea, että mä sain tämmöisen hienon niin kuin medaljin, mikä tuossa pidetään sitten eri yksi isompi ja yksi pienempi. Ja mitä sitten voi pitää kaiken näköisissä sopivissa tilaisuuksissa. Että, kai se nyt jotenkin, se on niin kuin kulttuuriministeriön puolesta tämmöinen... Niin kuin, Chevalier des Arts de Lettres, eli siis taiteen ja kirjainten ritari, mikä nyt tarkoittanee jotenkin, että olen ikään kuin tuonut Ranskan kulttuuria esille Ranskan ulkopuolella ja täällä Suomessa, ja sitten vähän päinvastoin se oli kans ehkä myös tota, että kun on Suomen kulttuuria sitten niin kuin vienyt Ranskan puolelle, että jonkun näköinen tämmöinen yhteistyöhomma. Mutta se oli hauska, että se tuli Ranskan puolelta, ja sitä en kyllä olisi odottanut, en kyllä mitenkään.
Hei, ihan siis todella hieno juttu. Miten tärkeä sulle itsellesi tämmöinen arvostus ja tunnustus oikein on?
No siis sanotaan, että mä yleensä aina ajattelen, että se kaikista tärkein on se, kun joku niin kuin yksilö tulee sanomaan, että voi että toi oli niin ihanaa, tai antaa halauksen, tai kun pieni lapsi tulee ja sanoo jotain, niin kuin, että on koskettanut häntä, tai kuka tahansa, että yksi ihminen, että se tarkoittaa jotakin sille ihmiselle. Se on aina niin tärkeää, mutta nyt täytyy sanoa, että kun tommoinen tulee, niin se on kyllä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin once in a lifetime, että jos sitäkään, niin vähän niin kuin päässyt kuussa käymään. Siitä se vähän tuntuu. Niin, ihan makeeta, joo.
Joo, kyllä tuolla, tiedätkö, vähän voi brassailla.
No ihan vähän, joo. No vähän.
Irina, sä oot asunut tosiaan sun perheen kanssa 3 maassa, siis Suomessa, Jenkeissä ja nytten Ranskassa. Ja kun mä mietin tätä, mä oon asunut aina Suomessa, niin jotenkin musta se vaikuttaa ajatuksena melkein niin kuin raskaalta se ruljanssi aina siirtää niin kuin koko elämä toiseen maahan. Ei ainoastaan niin kuin fyysisesti, vaan myös henkisesti niin kuin asemoida itsensä ihan muualle. Niin, ootko sä kokenut tämän rikkautena vai raskautena?
Ei, no siis kyllähän se ilman muuta rikkaus on ollut. Nyt jos puhutaan siitä niin kuin siirtoprojektista, niin sehän on semmoinen, se kestää se muutama viikon ja kuukauden ja sitten se on ohi ja sehän on ihan kamalaa. Mutta sen takia sitä ei kannata hirveän usein tehdä. Että kyllä siellä Jenkeissäkin 14 vuotta oltiin ja sinne me lähdettiin vain matkalaukulla, että ei ollut mitään muuttokuormaa mukana. Mutta sitten kun sieltä tuli pois, niin oli kerännyt 14 vuoden ajan oman uuden kodin ja niin kuin astunut kun ostanut joka niin kuin haarukan ja mööpelin ja näin. Että se siinä ehkä oli semmoinen niin kuin, että siinä joutui tekemään isoja valintoja, että okei, ettei kun kirpparille vaan kaikki kamat, paitsi ne tunnearvoasiat ja sitten niin kuin...
Niin.
Että sehän siinä on. Että se on se ehkä se iso, että, niin kuin, että okei, että mitä täältä oikeasti nyt kannattaa ottaa mukaan. Että okei, se ihan ensimmäinen pöytä ja ne tuolit, mitä me yhdessä ostettiin ensimmäiseen yhteiseen kotiin, niin siellä niin kuin Jenkeissä niin kuin niillä rahoilla, mitä meillä oli. Niin kuin, että tämä on niin kuin semmoinen, mitä säilytetään, että se pöytä ja ne tuolit kulkee mukana. Nyt niin kuin ollut, me olemme ollut jo 3 Ranskan kotia, nyt tämä on se viimeinen. Niin siinä pysytään, eikä lähdetä mihinkään. Nyt on päässyt siihen vaiheeseen, että ei halua muuttaa kyllä enää, ei kyllä.
Ei ihan heti.
Että pitää kyllä katastrofi tapahtua, että sieltä lähtee.
Hei, mutta te ette halunnut tulla takaisin Suomeen, vaan sitten tosiaan tällä hetkellä asutte romanttisen Ranskan siellä Etelä-Ranskan maaseudulla.
Niin, siis Suomessa me käydään tosi paljon muutenkin ja meillä on niin kuin koko meidän niin kuin työ, tai ei koko, mutta iso osa työkuvioista on Suomessa ja kesämökki Suomessa ja tiedätkö, että kyllä me täällä käydään, mutta ehkä sitä nyt tietenkin, jos on valinnanvara, niin sitä ehkä sitten viettää ne aurinkoiset hetket Suomessa ja sitten ehkä niin kuin ne vähän kylmemmät, loskasimmat, pimeät ajat sitten jossain muualla kuin nyt.
Joo, niin. mä näin sun katseesta tuon pienen tämmöisen viittauksen sateeseen, loskaan, pimeyteen, märkään, pakkaseen ja kaikkeen siihen.
Mutta on ihan mahtavaa kyllä käydä töissä loskassakin, että silloin kun on töitä, mutta mä mietin sitä, että kyllä se niin kuin ehkä olisi kieltämättä, kun itse nyt on siis parikymmentä vuotta melkein asunut pois Suomesta, niin on se niin kuin aika semmoista hurjaa ajatusta, että viettää koko talven täällä niin kuin pimeässä, varsinkin kun ei lunta, että lumi on sitten toinen asia, se on ihan fantastista ja näin, mutta kyllä sitä niin kuin huomaa itse, että sitä, kun silmät vaan valuu kylmästä, jos sitä apua. Ei pitää totutella siihenkin.
No, mutta sä saat nauttia vähän enemmän valosta ja auringosta ja lämmöstä nyt siellä Ranskassa, niin minkälainen rullianssi se on ollut rakentaa nyt sitten pitkän jenkkiajanjakson jälkeen elämä sinne Ranskaan? Miten se sosiaalinen verkosto ja kaikki? Mm. Oliko sulla siellä paljon tuttuja?
No eipä kyllä oikeastaan ollut, että tietenkin että mä olin viimeksi asunut Ranskassa teininä, että kirjoitin ranskan kielen ylioppilaaksi, kun mä olin 17-18, niin sen jälkeen mä en siellä ollut asunut, että oli muutama duunikontakti ja näin, mutta ei oikeastaan henkilökohtaisia kontakteja hirveän moni, että muutama paras kaveri lapsuudesta, mutta nekin on ympäriinsä siellä, että ei ne ole mitenkään siellä etelässä, niin kyllä se ihan alusta taas piti lähteä, mutta nekin on jänniä juttuja jotenkin, että miten sitä, jos sitä avaramielisesti lähtee, jos on joku selkeä tämmöinen, että no, nyt tämä on päätös tehty ja nyt ei valiteta ja niin kuin avaramielisesti lähdetään katsomaan, mitä sieltä löytyy, niin sitä kummasti kyllä hirveästi tapaakin ihmisiä ja niin kuin jos menee rohkeasti vaan sille, että moikka, me ollaan nämä uudet naapurit, kuka sinä olet, niin kyllä ne sitten yhtäkkiä on kauhean iloisia, että voiko auttaa ja näin, mutta jos ei sano mitään, niin ei nekään kyllä sitten tule moikkaamaan, että se on jotenkin semmoinen ehkä. Se on ihan oma valinta, että miten vaikeaksi sen itselleen tekee.
No mä oon kuullut, että silloin kun asuitte Jenkeissä, niin siellä saattoi niin kuin takapihalla käyskennellä suurin piirtein kojootteja.
Joo.
Ja nyt sitten kun ootte Ranskassa, niin nyt siellä sitten pyörii villisikoja.
Niin kyllä, joo.
Onks tää totta?
No on, ei se mitään vitsiä ole. Mistä sä oot jostain lukenut?
Jostain mä luin.
Se on ihan niin kuin semmoinen ihan faktuaalinen melkein ongelma, että kiva kun asuu siellä pöndellä, mutta ei siellä kyllä pottujakaan voi viljellä, kuka villisiä syö kaiken. Et en suosittele, että niitä tänne levitetään Suomeen, koska siitä tulee oikeasti katastrofi. Siellä ei pysty kukaan viljelemään mitään ilman sähköaitoja, nekään ei auta. Että pitää semmoiset niin kivimuurit rakentaa, ettei villisijat pääse tiluksille.
Hei, ihan uskomaton, onko ne äkäisiä?
No siis eihän ne muuten ole muuta kuin, että sitten jos metsästäjät niitä ajaa takaa, ne on haavoittuneita ja sitten perhanan metsästäjäthän ajaa niitä takaa ja ne on koko ajan haavoittuneita, niin sitten voi hyökätä myös sun lapsen kimppuun. Että se on se asia, mitä pitää olla varovainen. Ja sitten tietenkin, jos niillä itsellä on vauvoja, niin sitten voi olla, ne haluaa suojella niitä, mutta ei ne muuten käy sun kimppuun. Mutta se on se aika hauska, kun ne röhkii siellä. Niitä on siis oikeasti sillä lailla satoja, että se ei vaan, että yksi käy kääntymässä, että niitä on aika paljon.
Siis kato, kun mun ajatus tästä teidän elämästä oli se, että siellä, tiedätkö, ranskalaisella viinitilalla, auringonlaskussa siellä siemaillaan eteerisesti, just joku ranskalainen semmoinen kevyt musiikki soi taustalla ja näin. Ja nyt mä näen vaan sen niinku villisika lauman.
No siis periaatteessa, että joo, toi pitää tavallaan paikkaansa, mutta tietysti siellä tausta äänenä on röhröä koko ajan, että se on niin kuin tommoinen kombinaatio noita asioita.
Mitä sellaista se Ranska tarjoaa, mitä sä et saa mistään muualta maailmasta?
No siis siellä on aika niin kuin, en mä tiedä, se on jotenkin ihanasti, ei vielä toi niin kuin teknologian vallankumous ei ole niin kuin vielä koskettanut sitä sillä, että, niin kuin, että kaikki niin kuin muu unohdetaan ja nyt kaikki kaunokirjoitukset pois kouluista. Että siellä oikeasti pysytään niin kuin hyväksi todistetuissa perinteissä kiinni. Et toki joo, siellä on niin kuin joillakin kansainvälisten koulujen lapsilla saattaa olla iPhoneja, mutta niin kuin, että muut osat, vitsi, kun naurettavaa. Että sitten kun ollaan niin kuin pöydässä, ruokapöydässä, ollaan ruokapöydässä ja puhelimia ei vedetä pöytään. Ja sinne niin kuin palaveriin, johonkin bisnispalaveriin, niin ihmiset sulkee tietokoneet ja laittaa ne pois. Että nyt puhutaan niin kuin ihminen ihmisen kanssa ja se on niin kuin tosi musta helpottaa. Et se oli yksi suuri syykin, miksi me sinne lähdettiin, koska niin kun, mä muistan, että se Jenkeissä rupesi olla sillä tavalla, että mitä, ei leikkikoululaiset tarvitse iPadia luokkaan. Et ihan oikeasti, tämä on naurettavaa.
Eikö niin, että sä et ole varsinainen tämmöinen tekninen hirmu?
Ai, mistä sä sen huomasit?
No, sanotaan näin, että mulle tuli vaan sellainen fiilis, että sosiaalinen media ja tommoset jutut ei ole ehkä se sun, miten mä nyt sanoisin, niin kuin vahvinta ydinosaamista ei ehkä ole.
No se ei nyt ehkä, ei ihan kyllä, ei ole, joo, ei ole.
Miten sä oot onnistunut jotenkin pidättäytymään siitä pois? Varsinkin just kun niin kuin oot ollut pitkän ajan Jenkeissä.
Suomessahan se on pahempaa melkein kuin Jenkeissä.
Onko se?
On se melkein, joo. Että se on niin kuin en mä tiedä sitten, se on niin kuin ihan kyllä itsestä kiinni. Että mulla on vaan semmoinen joku niin kuin sisäänrakennettu niin kuin teknologia-allergia. Jos mä kosken johonkin, niin kuin sinunkin, mikä phone toi nyt oli, niin siis hyvä, ettei se räjähtänyt.
Ja no, se on totta.
Eiks vaan? Mutta se on niin kuin, mulla on joku tämmöinen, mä en tiedä, onko se oikea allergia tai joku, mutta koneet reagoi muuhun sillä, että älä koske. ja minä samoin, mut tulee niin kuin hirveä semmoinen, että ei.
Joo, mä toivon, että toi olisi otettu videolle toi hetki, kun me otettiin siis sun elämän ensimmäistä selfietä. Ja joka kerta musta tuntuu, että sä säikähdit sitä puhelinta, kun sä koskit siihen. Mä yritin sitten vielä sanoa, että poseeraa samalla, kun painat sitä nappia, että ei se muuten onnistu.
Ei sitä pysty, kun pitää katsoa, että miten se sormi painaa. Joo. Ei sitä pystyisi poseeraamaan.
Joo, kyllä, kahteen asian keskittyminen samaan aikaan aivan mahdotonta.
Kuulemma naiset pystyy siihen, mutta en minä kyllä.
Hei Irina, osaatko miettiä sillä tavalla, jos mietit sitten taas sitä jenkkiaikaa, niin mitä se suhun jätti? Miten asiat olisi toisin, jos te ette olisi koskaan lähtenyt miehes kanssa jenkkeihin?
Niin, kyllähän siinä niin kuin jokainen ajanjakso elämässä värittää niin paljon sitä, kuka sä olet ja mikä susta tulee ja mitä tarinoita sä vielä vanhuksena kerrot lapsille ja näin. Että kyllä se on niin kuin, että mulle se ihan selkeästi oli semmoista niin kuin sillä, no 14 vuotta siellä oltiin, mutta muistan, että kun ensimmäistä kertaa, kun lähti Suomesta, missä oli ollut semmoisessa ihan niin kuin järjettömässä duuniputkessa, että koko ajan 5 duunia päällekkäin, oli teatteri, oli leffa, oli niin kuin radioteatteria, oli telkkarisarja, niin kuin koko ajan semmoinen ihan hurja putki päällä. Ja kun lähti sinne ja oli sillä, että hei, mä oon työtön, tää on ihan mahtavaa, että sitten oli oikeasti niin kuin, tuntui, että oli saattu mennä monta kuukautta, ettei ollut oikeasti mitään sellaista pakko tehdä. Toki niin kun huomasi, että okei, rahat loppuu, täytyy mennä myymään huiveja johonkin niin kun kauppakeskukseen, mitä myös teinkin jossain vaiheessa. Se jotenkin teki hirveän hyvää ja avarsi sitä niin kun omaa, että kyllä, että ei tässä maailmassa välttämättä niin kun tarvitse tehdä vain yhtä asiaa. Ja sitten mä löysin takaisin musiikkiin, mikä oli se semmoinen niin kun mun lapsuuden niin kun haave tai tämmöinen, että mitä mä lapsena kirjoitin biisejä ja tämmöistä, niin siihen palasi ihan vaan, koska oli aikaa ja niin kun sitten tuli aikaa perustaa bändiä, löytää säveltäjäpartnereita ja kaikkea. Se oli tosi kiva. Ilman sitä ajanjaksoa, niin en tiedä, että olisiko mulla niin kun, eläisikö mussa musa niin vahvasti tänä päivänä kuin mitä se nyt tekee.
Toi on aika jännä, että sä kerrot, kun kuitenkin Suomessa sä oot suuri näyttelijätähti ja olit sitä jo silloin ennen kuin kun lähditte jenkkeihin sun miehen kanssa, niin aika monelle se olisi tosi kova paikka lähteä myymään huiveja. Sen niin kuin tähtipölyn ja ihailun ja kaiken sen mediamyllytyksen jälkeen, että yhtäkkiä siellä ootkin vaan myymässä huiveja ihan niin kuin kuka tahansa.
Niin, mutta se on ehkä just se, kun sitä oikeasti vaan niin kuin, että sitä tunsi, että no nyt saa ihan rauhassa vaan niin kuin tehdä sitä, mitä ihmisen täytyy tehdä, että sen pitää pärjätä elämässä ja saada elantonsa. Ja niin kuin, että en, mä en ole ikinä ollut semmoinen mediapöllytysihminen, että mä nauttisin siitä, niin musta tuli ihana vaan niin kuin pois siitä kaikesta, että kukaan ei tule pyytelemään, että hei, nyt tähän haastista tätä leffan mainosta varten, mutta että ihanaa, mä oon täällä myymässä huiveja kaiken maailman ihmisille, joita niin kuin tapaa hyviä tyyppejä, ja että se oli oikeastaan hirveän ihanaa aikaa.
Oliko se sitten yksi syy siihen, että päätitte lähteä, että ikään kuin pääsee myös niin kuin aloittamaan alusta? Kukaan ei tunne.
No ei se syy kyllä mitenkään ollut. Me oltiin hirveän nuoria silloin vielä, että eihän me tultu nähtykään vielä kauheasti maailmasta. Me oltiin 23 ja 24 tai vasta. Me oltiin tosi pikku, vai 24-25, en mä muista. Mutta ihan sillä kuitenkin tosi nuoria, että siinä, mutta me oltiin aika niin kuin hurjassa duunimylläkässä vaan ennen sitä.
Niin sun mies Peter Franzén on siis myös näyttelijä. Voisiko sanoa niin kuin näyttelijäkirjailija melkeinpä?
Kyllä, joo. Ilman muuta. Näyttelijäkirjailija, ohjaaja.
Kaiken näköistä.
Kaiken näkäsi kirjoittaja. Mutta sama juttu niin kuin hänenkin kohdalla, että jos ei olisi ollut siellä sitä aikaa, niin ei ehkä hänkään olisi ruvennut kirjoittaa kirjoja. Että nämä on vaan tämmöisiä juttuja, mitä sitä niin kuin todellakin arvostaa siinä, että se vaatii joskus, tai mutta taiteilijalla se on niin kuin ehdottomuus, että sä saat sitä aikaa joskus, koska sä teet liikaa hommia, niin sulle ei, niin kuin, ei mahu, sä tarvitset sitä niin kuin tyhjää tilaa tonne päähän ja sieluun, että sä voit luoda jotain uutta. Ei voi luoda mitään, jos ei ole tilaa.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Irina Björklund on täällä mun seurana. Ihania tarinoita Ranskasta ja Jenkeistä. Ja ai että, ihan niin kuin melkein tulee matkakuume. Tai myönnetään, tulee matkakuume. Mutta Irina, jos mennään ajassa taaksepäin, niin sä oot tosiaan asunut Ranskassa jo silloin pikkupenskana. Vuodet niin kuin 4-6 olit perheessä kanssa Ranskassa. Ja sitten tulitte Suomeen ja sitten 15-vuotiaana suurin piirtein muutit takaisin. Menikö oikein?
Kyllä meni.
Joo. Välissä kävit tosiaan Helsingissä ranskalais-suomalaista koulua. Niin miten sä silloin lapsena koit sen, että sun piti aina sopeutua ihan uuteen ympäristöön? Oliko se sulle helppoa uusiin ihmisiin, kaikkeen?
No ei se kyllä itse asiassa ollut. Et mä ehkä sitä itse niinkään muista. Tai osittain, mutta silloin kun mä olin just 4 ja muutettiin Ranskaan, niin mulla on kerrottu, että mä en siis puhunut puoleen vuoteen. Et mä en kenenkään, perheessä saatoin puhua sillä lailla vähän sen, mutta et mä en niin kuin sanaakaan sanonut koulussa, enkä missään naapurille, en kenellekään. Et se oli semmoinen, että mä menin jotenkin lukkoon puoleksi vuodeksi, mutta sitten ilmeisesti yhtenä päivänä, kun mut haettiin koulusta, mä puhuin 4 kieltä samaan aikaan. Että kai siinä oli joku tämmöinen niin kuin täydellisyyden hakemus. Että puoli vuotta oli hiljaa, kun sanoin, okei, nyt mä osaan enkkuu, mä osaan ranskaa, suomi ja ruotsi. Okei, hyvä, nyt mä pystyn puhumaan.
Mahtava padot aukeava.
Sieltä se sitten tuli, mutta jotenkin, sen jälkeen en, niin kuin, on vaan ihania hyviä muistoja sieltä. Ja sitten mä muistan, että jotenkin kun muutti sitten teininä pois taas, kun oli rakentanut Suomeen semmoisen niin kuin kaveripohjan, niin mä olin sitten teininä, sitä on niin herkkä muutenkin, että se oli aika vaikea mä olin hirveän innokas muuttamaan, mutta sitten kun ei löytynytkään heti niitä kavereita, niin oli tosi sillain niin kuin, oli vaikeeta se ainakin se eka vuosi, mä muistan, tosi semmoinen niin kuin, että voi hitsi, että mä luulin, että mulla on jotenkin helppo tutustua ihmisiin, mutta ei ollutkaan niin, ja sitä aina oppii kaikesta.
Niin, muilla ihmisillähän siinä on se valmis elämänpiiri ja ikään kuin sä tuut ulkoa päin sinne ja sun täytyy tehdä sitten se työ.
Niinpä,
niin kuin päästäksesi jotenkin siihen mukaan. Niin. Sä sanoit, että musiikki oli sulle jo lapsuudessa sellainen tärkeä juttu, mutta eikö niin, että myös balettia sä harrastit tosissas? Aloitit sen joskus pikku-Irinan 7-vuoden kieppeillä.
Se, jotain semmoista, joo.
Ja teit sitä aika tosissaan, mutta jouduit sitten lopettamaan.
Joo, kyllä.
Kroppa ei kestänyt niin sanotusti. Oliko se kuinka kova paikka sulle? Oliko se niinku luopuminen unelmasta vai?
No, kyllä se oli siis semmoinen, että kun mä siis olin tuolla oopperassa, oopperan balettikoulussa, että kyllä se oli mulle niinku semmoinen ainoa haave ja tulevaisuuden näkymä, että mä halusin olla balleriina, että se niinku, et se mä muistan, että se oli jotenkin ihan semmoinen niin kuin se oli aika vaikea paikka, koska sitten kun se, siellä on niin kuin ne vuotuiset karsinnat ja sitten niin sut heitetään pihalle, että vaikka sä oot 7- tai 8-vuotiaana ollut kropaltas luultavasti niin kuin se, mitä vaaditaan, niin sitten kun sä tuut teini-ikään, niin sittenhän sun kroppa muuttuu. Sitten yhtäkkiä sulle ei lonkat aukeaa ja nilkat taivuu ja näin niin kuin niiden pitäisi, niin sitten... Sitten sut vaan heitetään sieltä pihalle ja se oli, mä muistan, että se oli mulle semmoinen niin vaikea paikka, että mä en, silloin kun mut keväällä karsittiin pois, niin mä en halunnut lopettaa. Että yleensä silloin, kun sun karsitaan, niin jengi lopettaa. Mä olin, että ei, kun mä käyn tämän vuoden loppuun, halusitte tai et.
Tai niin kuin, että sä et halunnut antaa periksi.
Niin, että sitten mä niin kuin jatkoin sen vuoden vielä niin kuin loppuun sinne. Sitten jotenkin, niin kuin, että vaikka mä en enää periaatteessa ollut siellä koulussa ja mä en ollut hyväksytty, mutta mä olin sitten perhana vieköön, että... Mutta sitten jotenkin, niin, että kyllä se oli, mä muistan, että kyllä se tosi vaikea paikka oli, mutta sitten siitäkin jotenkin pääsi sitten seuraavaan. Ja sitten se avasi uusia ovia, että sitten tuli laulaminen ja toisenlaiset tanssit ja teatteri ja tämmöinen, että se on, avasi sen uuden taas jonkun tulevaisuuden näkymän.
Niin, niinhän se klisee menee, että aina kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa. Se on vaan siinä hetkessä aina niin vaikeaa uskoa.
Niinpä.
Kuin nuori tai kuin vanha sä olit silloin?
Siis mä olin vaan 14, mutta siinä vaiheessa sä oot niin kuin 3 vuoden päästä mä olisin ollut ammattilainen. Mm. Että sitä tosi nuorena valmistua ammattilaiseksi siellä, että et sillä oli niin kuin ehkä sillä en mä tiedä, 14 on aika semmoinen paha ikä kyllä.
Se on tosi paha ikä, joo. Se on ehkä pahin ikä itse asiassa, mikä on.
Mutta siis ihana ikä, mutta jos kaikki niin kuin menee niin kuin haluaa. Mutta sitten jos tulee joku tommoinen paha kolaus, niin sitten se voi olla aika semmoinen. Niin kuin... Ja sitten se oli sama, sinänsä ihan mahtavaa, että se oli sitten saman seuraavana syksynä, kun me muutettiin Ranskaan perheen kanssa takaisin. Että sitten oli jotenkin, että sen takia sitä ehkä olikin hirveän avoin sille, että no niin, nyt lähdetään, nyt alkaa uusi elämä. Ja joskin sekin oli sitten hemmetin vaikeaa, kun ei ollut mitään kavereita, mutta kyllä se siitä sitten.
No hei, millaista se oli olla sitten teini Ranskassa?
No se joo, sehän oli kyllä aika hauskaa sinänsä, että siellä, niin kuin, sielläkin asuttiin vähän niin kuin pienessä kylässä, vaikka niin kuin tämmöisessä niin kuin Pariisin lähiössä, mutta jokaisessa kylässä on aina tämmöisiä kyläjuhlia. Se järjetään sitten, tämmöinen tivoli tulee sinne kaupunkiin. Mä muistan, että se oli tosi hauska. Mä ihan mahtavaa, että meillä on tivoli täällä. Sitten siellä jotenkin tapas paikallisia nuoria. Ja että joka kylän, joka vuosi tulee tivoli ainakin kerran käymään. Ja sitten siellä on näitä mitä ne on, näitä crossiautoja ja kaikkea. Ja jotenkin,
ihana!
No se oli aika hauskaa. Se oli hauskaa. Ja sitten tietenkin, kun vähän siitä vielä kasvoin, niin sitten alkoi tämä koulun biletysikä. Ja sitten kun rupesi sieltä tapaa kavereita, niin... Olisi ihan hauskaa ja villiä aikaa, mutta onneksi sekin on ohi.
Millainen koululainen sä olit? Mä oon kuullut, että matikka ei ollut ihan kaikista vahvin.
No se oli kyllä, siis sanotaanko, että kyllä mä Suomessa ennen kuin mä lähdin olin ihan sillain niin kuin joku 8 oppilas tai tämmöinen, että ihan ok. Mutta sitten kun mä muutin Ranskaan, niin mä en ymmärtänyt enää mistään mitään. Et ne oli mennyt semmoiselle ihan toiselle. Niillä oli niin teoreettinen se taso siellä jotenkin, että et sitten kun mä tulin sinne ja niinku sain kokeen käteen, niin mä sain niinku 0,5/20. Okei, että nyt mä en ihan tainnut ymmärtää näitä juttuja.
Et ihan.
Sitten kun se pitää sanallisesti selittää se, mutta tehdä semmoinen niinku teoria, että miksi tämä taales nyt, mikä tämä taalesin teoreema on. Sitten, mutta en minä tiedä, kun on ikinä Suomessa oppinut tämmöistä, että mä laskin 1+1 ja se oli 2, mutta ei tarvinnut selittää miksi.
Niin. Tiedätkö, se että, vaan oli.
Se vaan on näin, että se siinä ehkä oli kyllä semmoinen, että jos ei sen kanssa ole kasvanut, niin se on tosi vaikea paikka hypätä siihen niin kuin 15-vuotiaana sisälle. Että se on ihan mahdotonta lähes.
Mutta aika jännä juttu, kun miettii, että miten paljon se kulttuuri ehkä myös, että miten me kasvetaan niihin sen maan normeihin ja tapaan ajatella, niin kuin matikkakin. Eikö siitä ajattele, että se on niin kuin universaali kieli? Matikka on matikka Ranskassa, kyllä. Suomessa ja Jenkeissä ja Kiinassa.
Niin.
Se on sama.
Näin sitä ajattelisi.
Mutta sitten se onkin, toisaalla se voi ollakin ihan eri tavalla käsitetty
niin,
ne samat
kyllä.
asiat. Ihan hullua kyllä.
Et enkä mä sitten niin kuin... En tiedä, että mikä sitten on se parempi niin kuin tapa, mutta kyllä kovasti Suomi oli tuolla niin kuin korkealla maailman paras koulutussysteemi sun muuta. Ja nyt ranskalaiset on ihan rikki tänä vuonna, kun he on vielä vajonnut sinne alemmas siinä, että ne yrittää tehdä kaiken niin kuin muualla. Ja se vaan pahenee se homma, että palaisivat vaan siihen vanhaan normiin, niin kaikki olisi varmaan ihan ok.
Sä kirjoitit siellä tosiaan ranskan kielen ylioppilaaksi ja sitten tulit Suomeen sun vanhempien mukana tekemään myöskin niin kuin lukion tänne, eiks joo? Ja sitten lukion välivuoden jälkeen, niin sitten hait aika moniin paikkoihin. Siinä rupesi pikkuhiljaa jotenkin selkenemään se, että mitä susta tulee, että millainen ihminen on Irina Björklund. Niin Göteborgin musiikaalikouluun, Up with People-ryhmään, teatterikouluun ja vaikka mihin. Ja sä pääsit käsittääkseni kaikkiin näihin.
Joo, se oli vähän semmoinen hämmentävä tilanne.
Mietit sä silloin, tuliko sulle sellainen olo, että ikään kuin itsevarmuutta siitä, että sun täytyy olla aika hyvä, että sä pääset noihin kaikkiin?
No ei, kyllä semmoista ei tullut. Ei sitä ikinä ajattele, että mä oon kyllä varmaan aika hyvä. Mä sit on vaan sitä, että oho, miten tässä näin kävi. Ja sit niinku, että no, mutta ehkä sitä lähinnä miettii, että no ehkä mä oon sitten oikealla, niin kuin oikealla tiellä. Että ehkä tää on niinku, että mun pitää varmaan tätä valitsemaani tietä jatkaa. Että jos niinku näihin pääsee, niin sit se varmaan on merkki siitä, että ei ainakaan sit pitäisi ruveta insinööriksi.
Missä vaiheessa se sit alkoi muodostua semmoinen ammatillinen itsevarmuus? Missä vaiheessa sä rupesit ajattelemaan, sä siis valitsit teatterikorkea siitä sitten, kävit sitä 3 vuotta, niin milloin sä rupesit miettimään, että okei, että tämä on mun juttu, että mä oon aika hyvä tässä?
No en kyllä, siis en ainakaan teatterikoulussa, enkä kyllä niin kuin itse asiassa vieläkään.
Miten sä oot nyt noin siis, että kai sä tajuat, että sä oot todella hyvä siinäkin?
No ei, mutta siis en mä tiedä, en tiedä kuule, se on kyllä että kyllä, totta kai se on niin, kun on freelanceri, niin sä oot aika semmoinen, tietsä, joskus tulee tuotantoja, missä on kauhean hyvä olo, että ohjaaja ja kaikki niin kun, että saa sut uskomaan, että sä oot niin kun, että ne on valinnut sut just, koska sä saat tehdä tämän niin oikein. Ja niin kun, sut tulee hirveästi itsevarmuutta ja hetkellisesti luulet, että hei vitsi, kyllä mä oon hyvä. Mutta sitten niin seuraavassa tuotannossa on sit, niin joku, joka osaa oikein lytätä sut sillä tavalla, niin että älä kuvittele vaan mitään nyt, että ei noin kuulostaa. Se on ehkä sitä mahtavuutta niin tässäkin. Ammattis, että sä et ole koskaan valmis, etkä koskaan niin kuin koe olevasi täydellinen ja hyvä, että se on niin kuin, pitää koko ajan hakea keinoja, että no miten tämä sitten, mitenkä sitä olisi parempi, tai mitenkä saisi, en mä tiedä. Varmaan enemmän itsevarmuutta saanut näiden niin kuin laulukeikkojen kautta, että sitä jotenkin kun ihan omaa materiaalia, mitä sitä sitten esittää ihmisille. Se on välitön se vastakaiku sieltä ja ihmiset tulee kertomaan, että mitä ne on mieltä. Ja näin, se on ehkä nyt vasta niin kuin 40 plussana rupeaa pikkuhiljaa saamaan semmoista, että ai vitsi, että tässä on kyllä niin hyvä ja vapaa olo, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa ja näyttää, että ihmisetkin tykkää, niin se on kiva.
Yle Puheessa. Pehkonen.
Ja Irina Björklund on täällä myöskin paikalla. Melkein jos pitäisi 2 titteliin tiivistää, niin ehkä sanoisin, että näyttelijä ja muusikko. Ja Suomessa sut enemmän tunnetaan sun näyttelijän töiden takia, mutta toivoisit sä, että sä olisit ennemmin tunnettu muusikkona?
En mä nyt tiedä toisaalta, että se on selvää, että mulla on enemmän tätä niin kuin näyttelijän työn taustaa Suomessa, mutta toisaalta mä oon taas nämä viimeiset vuodet oikeastaan enemmän tai vähemmän tehnyt ainoastaan muusikon hommia ja kiertänyt näillä levyillä ja tällä niin kuin suomalaisia biisejä ranskaksi konseptilla. Että se on ehkä se konsepti, mikä on tuonut mut enemmän niin kuin yleisön tietoisuuteen myös muusikkona, että ennen sitä niin ihmistä, että no se nyt soittaa sahaa siellä jossain, että ilman, että ne oli nähnytkään tai kuullut, että no se jotain vinguttelee sahaa. Niin ehkä nyt vasta sitten auennut se maailma enemmän ihmisille ja se on kiva, että ne tulee katsomaan ja aika monesti tulee sanoa, että mä olin täysin yllättynyt, että mä odotin jotain ihan muuta.
Onko ne näyttelijän työt, ajattelet sä, että se on niinku sun menneisyyttä vai onko se myös tulevaisuutta?
On se ilman muuta niinku tulevaisuuttakin ja tälläkin hetkellä on tuossa mukana tuossa A.J. Annilan tulevassa leffassa Ikitie, mikä on varmasti ihan niin kuin uskomattoman hieno leffa. Mä siis ihan niin kuin nyt sydämestä, en ole vaan sillä niin kuin markkinointin puheella, mutta niin kuin näin siitä pätkiä just siitä on tulemassa aivan uskomaton leffa, että avaa semmoista perspektiiviä vähän niin kuin, tai puhutaan semmoista asioista, mitä ei hirveästi ole ehkä Suomessa leffassa tehty, että tämä Stalinin vainojen aikaa ja näitä Suomen muilutuksia sun muita, että se on niin kuin tosi hurjaa.
Hui.
Hurjaa kamaa, mikä mä just mietin, että toi olisi niin kuin uskomatonta tai tosi hienoa saada lukioluokkia, että ne sais vietäisi katsomaan sitä, että siinä oppii todellakin osan historiaa, mistä ehkä hirveästi on puhuttu ja tiedetty.
Kuinka tärkeää sulle on nykyään, että ne roolit ja ne asiat, mitä sä työssäsi teet, että niillä on jokin isompi merkitys?
No on siis sillä aika kauankin ollut, että aina sitä on halunnut tehdä jotain, missä on jotenkin jotain. Tai etenkin ehkä ei ole halunnut hirveästi tehdä leffoja, missä niin kuin jotain väärää sanomaa tai semmoista ikävää sanomaa tuodaan maailmalle. Et se on yksi asia, että kertoo historiallista draamaa, että kertoo, että tätä on tapahtunut maailmassa. Mutta se, että mä muuten vaan menen kuin leffaan, missä niin kuin ammutaan ja räiskitään ja tapetaan ihmisiä, vaan koska me mulle maksettiin hyvin siitä, niin se hirveästi ottaa vastaan, että en kyllä niin kuin... En lähelle jo ihan pakko, sillä nyt ei pärjätä. että kyllä mä mieluummin yritän niin kun sit, silloin, kun on mahdollisuus, niin nauttii siitä, että nyt vaan ollaan kotona ja perheen kanssa. Että jos on, niin kun, jos on valinnanvaraa, niin...
Entä viihde? Minkälaisena sä näet viihteen tekemisen?
Mikä sun kirjoissa on viihde? Koska taas tommonen räiskiminen voi olla jollekulle ei viihdettä.
No se onkin niin, monelle viihdettä, niin. Mutta sitten on myös niin kun, ilman räiskintä, tämmöistä niin kun kepeetä, niin. Jos ajattelen sen tyyppistä tekemistä.
Se on musta, se on tärkeetä, koska se on niin kun kaikissa ajoissa ainakin, kyllähän niin kun sota-aikanakin mentiin katsomaan kepeitä ja operetteja ja leffoja ja tämmöisiä, että olisi kansalle hyvä mieli ja se on musta tosi tärkeetä, että sitä on olemassa. Että sitten on niin kun, välttämättä ei kaikki olisi maailman parhaita näyttelemään niissä jutuissa, mutta mun mielestä kaikilla, että jonkun näköinen tärkeysaste pitäisi olla siinä duunissa, mitä itse tekee.
Jos mietitään vähän taaksepäin, niin sun ehkä tämmöinen niin kuin läpimurtoelokuva oli Rukajärven tie, mutta sitten oikein niin kuin kunnolla potti räjähti Levottomien myötä. Et niin. Sen jälkeen kyllä sut niin kuin tiedettiin Suomessa, niin miten paljon se muutti sun uran suuntaa? Osaatko arvioida, millainen merkitys sillä oli sulle?
Se oli just niitä aikoja, kun muutettiin pois Suomesta. Et se oli toisaalta se oli sinänsä mahtava ajoitus, koska sit se ei sulkenut ikään kuin portteja töille Suomessa. Et se niin kuin avasi ovia Suomessa ja vaikka oltiin muutettu pois, niin sitten oli töitä, minne palata.
Kyllä mä muistan esimerkiksi, se oli niin kuin mun nuoruudessa kuitenkin se The Suomi-leffa. Niin kyllähän mä aina ajattelen Irina Björklundin nimen kuultua, niin kyllä se menee, tai Laura Malmivaaran, niin se eka käväsee siellä Levottomissa, niin ja sitten vasta niin kuin tulee sahansoitot ja, ja ranskalaiset. Joo, että kyllä se niin kuin... Mä uskon, että se aika monien mielessä kuitenkin leimaa sua vahvasti.
Ihan varmasti, joo.
Tuliko sulle siinä, se oli kuitenkin tosi rohkea se elokuva, ja oli seksikohtauksia, alastomuutta, ja tietysti nykypäivänä tuntuu, että sitä nyt on vähän kaikkialla, mutta silloin ei ehkä, se oli siihen aikaan kuitenkin vielä poikkeuksellisen rohkea. Niin miten sä koit, tuliko siitä kuitenkin vähän sellainen seksisymbolimainen myös?
No ei kyllä sitä.
Sä oot niin vaatimaton jotenkin
no, ei,
kaikessa.
Niin kuin, älä naurata, seksisymboli. Ei sentään. Ei sitä, mä olin pappi siinä.
No, sekin vielä.
Niin sekin mikään riitä. Niin. Ei se kyllä, semmoista fiilistä ei kyllä tullut. Et siinä ehkä vaan niin kun sitä oltiin kaikki niin nuoria vielä me näyttelijät silloin, että sitä ei uskaltanut ehkä väittää vastaan niinkään, kun tuotantoyhtiö sanoi, että hei, teet nyt kaikki haastattelut ja blablabla, että pitää kaikki mennä mediaan. Ja, että sitä oli hirveän, niin kuin, ehkä sitä joutui semmoiseen paikkaan, missä ei olisi halunnut olla, että niin kuin yhtäkkiä, no mä en viitsi käyttää niin rajua kieltä, mutta sanotaanko mediamassa raiskauksen kohteeksi, mitä niin kuin, sitä vaan uskon, että no tämä nyt on mun, vissiin tämä on osa mun duuni, että kai tämä nyt on pakko käydä täällä markkinoimassa tätä, mutta sitten jossain vaiheessa niin myöhemmin tuli, että ei vitsi, että mun ei tarvitse, että ei kukaan, niin kuin, että ei se ole leffallekaan hyväksi, että näyttelijät niin kuin, on joka lehti jutussa ja niin kuin, revitään auki, että no mitä. Ja, että ei se, niin kuin, se ei ole hyväksi leffallekaan, eikä näyttelijöille myöskään, että se on niin kuin, siitä niin kuin kaikki viimeisetkin magiat häviää siitä, jos sä levittelet itse asiassa vielä niin kuin lehtien palstoilla. Että saatikka, että sä ei halua sitä, mutta mitä sä et sano, niin sitten se lukee siellä kuitenkin ja niin kuin keksitään. Ja sit niin kuin, se on aika semmoinen, se oli aika sillä lailla hankala aika ja siinä mielessä ihanaa, että ei enää asunut Suomessa.
Tästä kaikesta tulee sellainen fiilis, että sä koet vähän ahdistavana mediamyllytyksen ja tämmöisen niin kuin julkisen puolen, mitä sun ammattiin liittyy.
No siis joo, se riippuu kauheasti kyllä, että miten sen, totta kai sitä pitää myös niin kuin hyväksyä, että jos teet julkista ammattia, niin totta kai siihen kuuluu myös tiettyyn pisteeseen toi media.
Välillä Pehkonen tulee kaikkia linjoja pitkin, tulee nyt tänne haastatteluun.
Nyt tänne. Mutta se on niinku toinen asia, että en tiedä, että sit jos se on niinku omasta, että jos sä itse oot, että mulla on joku projekti ja mä mielellään puhun siitä, että niinku, et mun levy on tullut ulos, mä seison niitä joka biisin takana, mä oon itse tehnyt käännökset, oon itse kirjoittanut, niin totta kai mä mielellään puhun siitä ja niinku mainostan sitä, jotta ihmiset tietäis siitä. Mutta sitten taas on ihan toinen juttu, että vaan pyöriä tuolla palstoilla sen takia, että niinku, muuten vaan, että ei siinä ole, niin kuin mä en näe sinne mitään niin kuin tota kiehtovaa saatikka ole ikinä saanut siitä mitään positiivista irti, että tota, mitä, toisaalta se pitää kokea, jotta sen ymmärtää. Mutta mä muistan, että ihan ensimmäisestä haastattelusta asti, kun mä olin niin kuin Rukajärven tiessä, niin mä koin sen aika ahdistavan, että miksi multa kysytään yhtään mitään, että miksi mä oon tässä, miksi ei ohjaaja ole tässä, että se on hänen leffansa.
No, sä oot näytellyt useissa leffoissa, TV-sarjoissa, tehnyt paljon monenlaisia näyttelijän töitä. Rukajärven tie, Levottomat, Vieraalla maalla, Minä ja Morrison elokuvasta, siitä on tullut Jussikin sulle. Niin, jos sä mietit jälkikäteen, että et mitkä on ollut sellaisia, oli ne nyt sitten leffoja tai asioita tai ihmisiä tai hetkiä uralla, mitkä on sua jotenkin ohjannut oikeaan suuntaan, niin mitä sellaisia olisi?
Siis kyllä tuo Rukajärven tie selkeästi oli semmoinen, niin kuin, tai itselle ehkä kaikista tärkein, toki tuossa totta kai myös sen takia, että se oli ehkä ensimmäinen iso leffa, missä olin mukana. Toki olin tehnyt Pekka Parikan Tie naisen sydämeen ennen sitä, mutta se ei saanut kuin 800 katsojaa silloin, että se on niin kuin sillai
minimalistinen
leffa, vaikka se tulikin suurelle screenille, mutta toi oli ehkä ensimmäinen, joka niin kuin itsellekin oli semmoinen, voi vitsi, että tämä on hieno leffa, että mikä on, niin että sai tässä olla mukana. Ja sitten oli tuon niin kuin kokemuksena taas ehkä Kaurismäen Mikan kanssa, tehtiin Honey Baby-elokuvaa tuolla Baltian maissa ja Venäjällä ja Saksassa. Et se oli semmoinen kuin aivan huikea kokemus. Et sit, niin kuin, se oli taas semmoinen, että, no niin, että nyt mä saan oikeasti nähdä paikkoja, semmoisia, mitä mä en ikinä muuten näkisi, ellei mä olisi näyttelijä. Mä saan tehdä asioita, mitä mä en ikinä muuten tekisi, ellei mä olisi näyttelijä. Esimerkiksi, että niin kuin annan 4000 mehiläisen peittää itseni. Tämmöiset, en mä tekisi tätä, ellei joku niin kuin ohjaaja olisi, että hei, mä oon kirjoittanut tähän tämmöisen kohtauksen ja kuvataan tämä heti ekana päivänä, että sitten jos sä kuolet, niin voidaan vielä vaihtaa näyttelijää. Mutta okei, no tämähän on jännää. Tässä on vielä menetettävää, mä oon vasta 20 jotain.
Siis apua, monta pistosta sä sait?
En yhtään.
Ihan totta.
Joo. Eikö se oli ihan mahtava? Ne ei yksikään pistänyt. Kyllä ne pisti sitten kuvaajaa ja jotain muita tyyppejä, mutta ei yhtäkään. Se oli ihan semmoinen niin kuin huikea kokemus. Mutta se koko leffa oli sen tyyppinen kokemus, että me käytiin Murmanskissa keskellä talvea, kun on -30 ja sillä että niin kuin, sit siellä pitää jossain niin kuin minihameessa kuvata siellä -30 ja niin kuin aivan absurdeissa olosuhteissa. Ja niin kuin hirveän hienojen tyyppien kanssa. Et se oli semmoinen, mikä myös tuli, että tätä mä haluan tehdä lisää, että tämmöisiä niin kuin hulluja kokemuksia tämän duunin kautta.
Niin, mietit sä koskaan sitä, että ajattele, miten onnekas sä oot, että sä saat tehdä sellaisia juttuja, mistä sä nautit. Sä pääset mehiläisten kanssa, mehiläisten peiton alle ja niin kuin pääset paikkoihin ja tapaamaan ihmisiä ja saat tehdä sitä, mistä nautit. Onhan se
sitä mä ajattelen kyllä siis joka päivä. Sitä mun mielestä, niin kun, että sitä pitää vaan muistaa aina olla hitsin kiitollinen siitä, että mitä elämää saa elää. No ylipäätänsä siis niin kun se, että me saadaan elää tässä ajassa, kun ei ole sotia eikä mitään meidän maassa. Tiedätkö, että se on yksi asia, mutta sitten vielä, että kaiken lisäksi on niin kun, saat tehdä sitä työtä, mitä sä rakastat ja sillä pystyt elämään. Ja niin kun, se on huikeeta. Ja sitten on välistä vapaus ottaa vapaitakin.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Irina Björklund on täällä myöskin mun vieraana. Ja mähän soitin Irina Eklundin Petelle, Kaiho Republicin Miekkoselle, jonka kanssa te olette tehnyt siis tiivistä yhteistyötä sun levyjen tiimoilta. Ja mä kyselin Peteltä susta ja pyysin itse asiassa häntä kuvailemaan sua.
Apua.
Irina on lämmin, ystävällinen, mukava, huomioon ottava. Ja sitten se on kuitenkin niin hyvin määrätietoinen ja osaa kyllä toimia siten, että hänkin pääsee päämääriinsä. Se on sen, kun päättää jotain, niin siihen ei kyllä esteitä hirveästi eteen kaivata, eikä siihen pysty päätä kääntämään.
Aika kauniisti kuvailet tuossa kauniin adjektiivein Irinan mielenmaisemaa, niin minkälaisissa tilanteissa hänestä sitten nämä haastavammat puolet tulee esiin?
Kyllä pääsääntöisesti tuollaisessa, tai mun kokemus on tietenkin niin kuin työhön liittyvissä asioista. Irina on oikeastaan, sanotaan tämä päämäärätietoisuus sillä tavalla, että kun hän päättää ryhtyä laulajaksi, niin hän varmasti sen toteuttaa ja hän haalii siihen ympärille sellaisia ihmisiä, jotka pystyy mahdollistamaan. Tai jos hän laulajana päättää, että levy tehdään New Orleansissa, niin se on ihan varma, että se levy tehdään siellä New Orleansissa ja sinne tulee niitä muusikoita. Että se kääntää kyllä jokaisen kiven ja kannon. Mä en välttämättä sitä niin kuin haasteelliseksi, mutta sen päätä on tosi vaikea kääntää, jos Irina on jotain päättänyt.
Tietää, mitä tahtoo.
Niin, se tietää, mitä se tahtoo.
No hei, viimeisin levy tosiaan tehtiin siellä New Orleansissa, niin aiheuttiko se haasteita, että haluttiin lähteä niin kuin maailman toiselle puolelle tekemään levyä?
No se aiheutti valtavan määrän haasteita lähtien budjetista ja aikatauluista. Ja Irina buukkaili näitä paikallisia muusikoita, että meillähän ei ollut käytännössä edes tietoa näistä ihmisistä, että suunnilleen onko ne olemassa. Ja mä muistan semmoisenkin tarinan, kun mä hain pianistia studiosessioihin ja kävin soittamassa ovikelloa. Ja se oli kyllä valmiina siellä, mutta hän sanoi, että hän oli aivan loppuun asti varma, että tämä on piilokamera. Et ei kukaan voi Suomesta lähettää meille ja sanoa, että tuutko torstaina studioon soittamaan pianoa mun levylle, missä me soitetaan suomalaisia lauluja. Mutta niin ne vaan kaikki tuli ja Irinahan on tosi vallottava, tosi sosiaalinen ja just tosi lämminhenkinen ja hauska tyyppi, niin sen mukaan helppo lähteä niin kuuluttelemaan. Ja onhan se nyt niin kuin täysin pähkähullu idealla lähteä New Orleansiin tekemään levyä.
No,
siinähän ei tavallaan ole mitään järkeä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Eklundin Peten kuvailua susta, Irina Björklund. Hän sanoi, että on vahva tahto, että päämäärätietoisuutta löytyy, niin missä muussa asioissa tämä elämässä sinussa näkyy, kun siitä, että levy esimerkiksi tehtiin New Orleansissa?
Niin, no kyllä se ehkä vaan tuommoinen, voisit kysyä joku päivä mun mieheltä, jos koskaan häntä haastattelee, mutta se aina kuvailee jotenkin sillä, että miten hän oli tekemässä leffaa Suomessa vuoden verran, sitä kuvasi sitä omaa tumman veden päällä leffaa ja hän aina vitsikkäästi kertoo, että yhtenä päivänä soitin hänelle ja sanoin, että nyt me muuten kulta muutetaan Ranskaan. Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta mut suunnilleen, sit se, että joo, mutta kun mähän on täällä Suomessa, että joo, älä huoli, tavataan Ranskassa -tyyppinen. Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta et sillä lailla, että sillä on useasti on niin selkeä kuva siitä jostain syystä, että näin tämä homma tulee päättymään kuitenkin, niin ruvetaanpas nyt työstämään sitä jo tietämättä itse, miksi asia on näin, mutta niin kuin, että pitää nyt vaan uskoa, että okei, jossain on joku päättänyt, että tämä on nyt tämä oikea valinta tälle perheelle tällä hetkellä, niin ja kyllä se onkin ollut, että nyt on ihan mahtavasti asiat tuolla Ranskassakin.
Miehelle ei jäänyt vaihtoehtoja.
Ei jäänyt
perästä
vaihtoehtoja. No ei sille jäänyt vaihtoehtoja. Toki se olisi voinut kyllä niin kuin no onhan se Irlannissa nytkin niin töissä. Että mutta joo, että kyllä sitä on tietenkin myös vaatii semmoisen ihanan perheen, mikä niin kuin uskoo siihen, että ehkä tuolla naisella nyt on joku idea tämän takana, että miksi me tehdään näin. Mutta
No jos Irina puhutaan sun musiikista, niin eka asia, mikä tulee tietysti mieleen, niin on se sahansoitto. Niin miten tärkeä juttu se on sulle tällä hetkellä?
No siis kysymyshän on just, että miksi se on se asia, mikä tulee mieleen ensimmäisenä.
No kun se on niin erikoista
niin,
ja siitä on sitä on paljon nostettu esiin.
No se on ehkä just se, että sitä nostettiin sitä asiaa niin paljon esille jotenkin mediassa silloin ensimmäisten levyjen aikana, vaikka sitä sahaa itse ei juuri levyllä paljon ollut. Et sitä oli niin kuin pikkasen verran ja sitten keikoilla muutamassa biisissä vähän maustoin sitä tai tein jonkun pienen sahasoolon. Mutta sitten se on se asia, mikä mediassa nostetaan esille, niin sitten ne luulee kaikki, että hei, se soittaa vaan sahaa, en varmaan mene kuuntelemaan, että ei halua kuunnella vingutusta. Ja sitten niinku ihmiset on tullut, että eihän tämä yhtään ollut sitä, mitä mä luulin. Että mä luulin, että olisi joku tämmöinen niinku sahavingutuskonsertti, että mä tulin tänne nauramaan sulle ja mä lähden pois täältä silleen, niinku, että ihan muuttuneena ihmisenä, että ei se ollutkaan sitä. Että tota, et sinänsä se on niinku taas totta kai, että et sen takia ehkä sitä on myös niinku suhtautuu tietenkin mediaan varauksella aina, että pitää olla hirveän varovainen, mitä viestiä sinne vahingossakaan lähettää. Ja vaikkei tahallaan mitään lähetä, niin se kuitenkin päätetään sun puolesta. Että tota, kyllä jo, et toki se on, niin kun, se on kuriositeetti ja ihmiset yleensä haluaa hetkellisesti nähdä tai kuulla, ne pettyy, jos sitä ei tule sen keikan aikana. Et se on, moni on tullut, että mä haluan sitä sahaa nyt sitten kuulla. Sitten jos sitä ei tule, että miksi sä et soittanut? Niin tota, mutta sitten totta kai on myös nyt keikkoja, missä on sitten joku, just niin kun, jos satut väärälle keikkapaikalle kello 1 yöllä, on vaan kerran käynyt näin, että oltiin sillä että nyt ei ollut ihan meidän bändin mesta, tota, että, eikä aika, missä on sitten, kun ei hemmetä, nyt se soittaa sitä sahaa, no niin.
Nämä on näitä.
Joo, nämä on näitä.
No tuota, sä teet ihanaa musiikkia. Mä oon nyt kuunnellut sitä Spotifysta monta päivää ja mulla soi mielessä siis korvamatona tää siis poika nimeltä Päivi ranskankielisenä versiona, enkä mä osaa siitä mitään niitä sanoja, mutta jotenkin tämmöisen niin kuin suomalaisen maalaistytön näkökulmasta, niin se ranskan kieli antaa ihanan sellaisen niin kuin hienostuneen säväyksen niihin biiseihin, niin onko se ikään kuin kotikieli, onko se yhtä läheinen sulle?
No on se kyllä joo, jos miettii, että siellä niin kuin ihan lapsena on sinne muuttanut, niin on se yksi niistä. Etkö periaatteessa meidän perheessä ollut lapsena ruotsi, on ollut kotikieli, mutta sitten toisaalta sitä on aina niin kuin käynyt suomenkielisiä kouluja tai ranskankielisiä kouluja. Et sitä on niin kuin ollut hirveän monikielinen jo lapsena sillä ihan automatialla.
Millä kielellä sä ajattelet? Ja miten niin kuin siis perheen kanssa, puhutteko te suomea miehen ja pojan kanssa? Vai
kyllä meillä on monikielinen se kotisysteemi, mutta se on hirveän selkeä, mutta niin kuin, että yhdestä täältä tykitetään suomea ja täältä ruotsia. Ja, niin kuin, se on semmoinen Bermudan kolmio, mikä niin kuin, toimii tiettyihin suuntiin.
Entäs sun ajatukset? Millä kielellä sä ajattelet?
Se on ihan kiinni sitä, että kenen kanssa sitä keskustelua ajatteluissa käy. Että totta kai, että jos on Ranskassa jonkun kanssa käymässä keskustelua, ja sitten pitää miettiä jotain, mitä hän tuolle selitän, niin kyllä mä sen ranskaksi mietin, koska muuten pitää ruveta kääntää sitä vielä päässäni ennen kuin tota. Ja, mutta se on vähän sama kuin kysytään, että millä kielellä sä näet unia. Niin kyllä se riippuu siitä, että kenen kanssa sä siinä unessa olet.
Niin, että ne ei sitten kuitenkaan hypi, että aina ei ole se kieli vaikkapa suomi tai vaikkapa
niin,
ranska.
Ei, että se riippuu, että kenestä sä näet unta. Mutta ehkä jos sä nyt kissalle juttelet, en mä tiedä, että siinä unessa. Niin, eipä tuu tullut mieleen, kai se on sitten, niin, en tiedä.
No sun musa on otettu hyvin vastaan Suomessa, en ihmettele sitä yhtään. Sä tosiaan keikkailit useammallakin paikkakunnalla, niin miten uskaltaako ihmiset tulla sanomaan sulle suoraan palautetta ja kertomaan fiiliksiä, mitä biisit herättää?
Uskaltaa jo, ja sitten mä niin kun aika useasti kyllä keikan lopuksi niin kun vielä sanoin, että tulkaa tuonne, että mä tuun tohon noin, että mä haluaisin hirveästi kuulla, mitä mieltä ootte. Ja sitten ihmiset tuleekin, niin kun, että sitten se on aika hirveän ihanaa, kun joku tulee sillai halaamaan tai sano, en mä tiedä, vielä ei ole tullut hirveästi negatiivista palautetta. Mä luulen, että kans ehkä suomalainen ei ehkä sitten tuu sanomaan mitään, jos olisi jotain negatiivista sanottavaa.
Jos ei ole 3 promillen.
Niin, sitten se on toinen asia, totta kai, mutta kyllä se yleensä on aika paljon vaan positiivista se palaute, mitä sieltä sitten tulee niiltä ihmisiltä, jotka kokee, että ne haluaa tulla jotakin sanomaan.
No sun viimeisimmän levyn nimi on C'est sûr, tu peux arriver.
Ai, toi oli melkein oikein.
Oliko se sinne päin?
Oli, mutta sä sanoit, että nyt tänä päivänä sinä voit tulla. Eikä, että tänä iltana voi tapahtua mitä vaan.
Joo,
niin se oli tosi lähellä.
Okei, no yritin.
Mutta sä yritit niin kauniisti.
Ainoa asia, mitä mä osaan ranskaksi, on tosiaan tilata mansikkajäätelöä. Joten
no, anna tulla nyt sieltä.
Une glace à la fraise, s'il vous plaît.
Ja toi on täydellistä.
Yes. Mutta tää sun levyn nimi, niin se viittaa siis siihen, että ihmisen pitäisi olla onnellinen tässä hetkessä. Osaat sä itse noudattaa sitä? Onko se sellainen asia, mikä on sulle itsestäänselvyys, vai pitääkö sun toistella tätä ja ikään kuin niinku muistuttaa itseäsi siitä?
Kyllä sitä pitää aina muistuttaa, mutta jotenkin sitä ehkä pyrkii, ehkä mistä puhuttiin aikaisemmin, että sitä myös työvalintoja tekee sillä, että jos mulle tarjotaan duuni, mistä mä tunnen, että mä en nyt pysty olemaan niin kuin täysin seisomaan tämän takana tai olemaan onnellinen siinä duunissa, niin en mä sitten sitä halua tehdä, että sit mä mieluummin niin kuin on kotona perheen kanssa ja niin kuin pidän kattoa ylhäällä ja niin kuin pyrin tekemään sen palan mun niin kuin duunista hyvin. Et kyllä se on hirveän tärkeää mulle, että yrittää nauttia hetkestä.
Niin kuin ei meillä oikein ole muuta kuin se, mikä on just se on. Nyt.
Niinpä.
Kun sä teet levyä ja kun sä teet näitä biisejä, ja biisit on suomalaisia, ja sit sä esität ne ranskaksi, ne on niinku ranskannettu.
Niin,
vähän
kyllä.
Niinku, joo. Niin. Onko siinä haastetta, tai millaisia haasteita siinä on, siirtää se suomalainen tunnemaailma ranskan kielelle? Meidän kulttuurit on aika erilaisia.
No tavallaan joo, mutta sitten kuitenkin niin hirveän moni biisi kertoo rakkaudesta tai ihmissuhteesta ja se on universaalia. Että kyllä aika monessa biisissä on kosketuspintaa niin kuin muidenkin maan kansalaisille. Et lähinnä se on tuommoista, että miten löydetään ehkä vastaava sanonta. Tiedätkö, että jos Suomessa sanotaan jotain, en tiedä mikä nyt on semmoinen tyypillinen suomalainen sanonta ja sitten se sanotaan Ranskassa täysin. Eri tavalla, että se on pakko kääntää ja löytää se vastaava juttu tai sitten niin kun esimerkiksi J. Karjalaisen biisi Hän, niin suomeksi hän on, voi olla nainen tai mies, kun taas ranskaksi on pakko tehdä se valinta.
Niin.
Että semmoisia haasteita siinä ehkä oli, että sitä miettii, että onko tämä nyt. Ja sama kuin toi poika nimeltä Päivi tietenkin, että sitten jos mä naisena laulan, niin se on ihan eri juttu, jos mä laulan pojasta nimeltä Päivi tai jos mä niin kuin laulun, että olin tyttö nimeltä Jean-Pierre, että se periaatteessa ajaa samaa asiaa, mutta jos mä naisena laulan sitä, niin sit mun pitäisi olla se tyttö, joka on Jean-Pierre, eikä se poika nimeltä Päivi, koska sit se ei ole yhtä henkilökohtainen juttu.
Totta, tuossa on tuollaisia kielellisiäkin juttuja. Voitko sä sanoa vielä sen kerran sen poika nimeltä Päivi ranskaksi?
Une fille nommée Jean-Pierre.
Joo, se kuulostaa ihanalta. Irina, puhutaan vielä ihan hetki sun arjesta siellä Ranskassa ja miten sä näet sun tulevaisuuden. Haluatteko te joskus tulla vielä Suomeen?
No siis jotenkin ei ole vielä tullut sitä, se masterplanin loppu ei vielä näy. että tällä hetkellä se on juuri näin ja se tuntuu hirveän hyvältä. Ja sitten mikään ei ota sitä pois, että meillä on mökki Suomessa ja tänne voi aina tulla. Että se on en mä voi sanoa, että ei koskaan tulisi tämmöistä tapahtumaa, mutta ei se tällä hetkellä tule tapahtumaan. Et nyt on ainakin hirveän kiva tämä asetelma, että voi tulla milloin vaan haluaa. Tänne lentää ihan muutamassa tunnissa, ei ole aikaeroa, voi tulla niinku illaksi töihin, voi silloin kun ei ole lentolakkoa tietenkin.
Snap.
Ja sitten ei tarvii potea mitään tämmöistä jetlag-tyyppistä asiaa. Et se on niin kuin, asetelma on aika jees nyt.
Mä oon melkein pikkasen kateellinen, sillä tavalla hyvällä tapaa. Toi voisi olla niin kuin mun tavoite, että kun miettii, että saa elellä Ranskan maaseudulla ja sitten teillä on kuitenkin mökki Suomessa. Te saatte vähän niin kuin molemmista parhaat palat, plus villisiat.
Plus villisiat, kyllä. Ja nyt niitä tulee Suomeenkin paljon. Niin
Miten kun teillä on perheessä kaksi suurta taiteilijaa, kaksi suurta näyttelijää ja te olette tietysti paljon muutakin, kirjailija, mies Peter Frantzen ja muusikko, nainen Irina Björklund, näin voisi sanoa, niin miten luulet, että teidän arki nyt siellä Ranskassa eroaa niin kuin tavallisen Pirjon ja Kallen arjesta?
No siis
villisikoja ei hyväksytä vastaukseksi.
No se voi olla, no Pirjo ja Kallekin saattaa niitä tavata, että se ei ole sillä erilaista. Et toki siinä pitää hirveästi ehkä tasapainoilla sen kanssa, kun me ollaan kuitenkin freelancereita, että vähän sen mukaan, että mikä tilanne nyt on toisella. Että jos sulla on, nyt on kuitenkin miehelläni tilanne, että sillä on Irlannissa kontrahti ja se, niin kun, se on siellä kiinni sillä, että ei oikeasti tiedetä ikinä, mitä ensi viikolla tapahtuu, niin siinä on pakko antaa jotenkin periksi itse, että mä en nyt ota mitään semmoisia vastaavia duuneja, vaikka ei kyllä ole isoja sarjoja tarjottukaan, mutta jos tulisi semmoinen, että nyt mulle tulee tämmöinen niin kuin 8 kuukauden pesti jossain, niin sitä pitää vähän miettiä sitten, niin että kuka pitää katsoa ylhäällä himassa ja pikkuihminen ja kaikkea, että kyllä mä niin kuin ihan tietäen tahtoen tällä hetkellä, niin on selkeästi enemmän kotona. Ja sitten mä käyn muutamalla tämmöisellä rundilla, että käyn Suomessa 2-3 viikkoa kiertueella tai jossakin kuvaus kuvaushommissa, ja totta kai kaikki on aina järjesteltävissä, mutta pitää vähän sillai miettiä, että kummalla oikeasti nyt semmoinen tilanne, että ei pysty taipumaan.
Onko se raskasta, että joutuu olla pitkiä aikoja erossa ja on välimatka, ja toinen jää kuitenkin aina pyörittämään sitä taloutta sinne?
No siis sehän on elämänvalintakysymys, että, tai en tiedä, että se on myös pitkän avioliiton salaisuus, että toinen on hirveästi poissa tai itse on poissa.
Mahtavaa, että sanoit ton, koska mulla oli pari viikkoa takaperin Juha Tapio täällä. Hänellä on myös, hän on ollut hyvin pitkään naimisissa puolisonsa kanssa, ja mä kysyin, että mikä se nyt sitten on, että kun sä et ole suostunut kertomaan pitkän parisuhteen salaisuutta ikinä, ja siitä hän sanoi, että kun ei sitä oo, että ei hän osaa vastata, mutta siinähän se tuli riittävästi erossa toisesta. Niin
kyllä, kyllä. Sitten aina on mahtavaa, kun on yhdessä ja nauttii niistä hetkistä.
Saa parhaat palat siitäkin.
Kyllä, no näinhän se on.
No Irina, mikä on sun seuraava ammatillinen unelma?
Kyllä mä tällä hetkellä kirjoitan hirveästi uusia niin kuin omia biisejä. Että se on, että nyt sitä on tehnyt sitä käännöstyötä aika monta vuotta ja se on ollut tosi ihanaa. Mutta nyt on ehkä semmoinen pieni tarve palata siihen, että kuitenkin tein 3 levyä itse ennen kuin tuli nämä käännöslevyt. Tänä vuonna satsaan aika paljon siitä, että toki kierrän tällä Suomi 100 -teemalla, kun nyt ollaan oikein virallisestikin osa sitä Suomi 100 -ohjelmistoa. Että sillä kierrellään Suomea, mutta sitten myös mä kirjoitan paljon uutta ja pyrin siihen, että sitten ensi vuonna olisi uusi ohjelmisto.
Kuinka pitkälle se ylipäätään suunnittelet tai mietit elämää etukäteen? Ajattelet sä, että no missähän mä olisin 5 vuoden päästä tai mitenhän asiat on silloin
vai? En kyllä mieti sillä tavalla, mutta niin kuin, että selkeästi vaan semmoinen joku ehkä tunne, että tämä on semmoinen hyvä tie, joka vie jonnekin hyvään asiaan, mutta ei kyllä mitään niin kuin selkeää konkreettista tämmöistä niin kuin. En piirrä kuvia, että tuossa on tuon näköinen talo ja tuossa on ammatinkuva ja tuollainen lava ja ei.
Kiitos Irina Björklund, että sain sut tänne vieraaksi. Tämä oli iso kunnia ja tsemppiä kaikkiin niihin vaistonvaraisiin valintoihin, mitä teet.
Kiitos hirveästi. Oli mukava olla.
Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.